priešnokam, tā. Un dienu sākam to čēnēcības komitejas sēdi. Kārtībā bija drusi trīs jautājumi, mums šodien septiņi tiekšu un papildus iepraušanai darba kārtībā. Un tad pirmā priekšlikuma iebalsošana, un tad pirmais priekšlikuma darba kārtībā iekļauj 24. punktu. Lēmam projektu un ekstumā īpašuma būtas vērtā, un pavēstu nodošu un atsevināšanai, pirkuma līguma noslēgšana. Balsojam.
Nu jā, vienkārši viņš tas viņa punkts bija, bet mēs tāds
cepu. Jā, mums neimans lūdzu varētu izslēgt savu mikrofonu.
Jā.
Pagarzējums vienības daļas aizpārta, ka lai pagarzējums nogaršana mums tiesība izstāvulē. Lūdzu, balsojam. Paldies, četri par. Trešais priekšlikums iekļauj darba kārtībā 28. punktu par 2020. gada 2. februāra zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu. Balso. Paldies, četri par. Ceturtais priekšlikums iekļauj darba kārtībā 27. punktu par nekustamā īpašuma ūdens toņa bunkas pagasts darbs īmāmāšanu mobilās bāzes stacijas atkārtības izvietošanai. Balsojam. Piektais priekšlikums iekļauj darba kārtībā 28. punktu par nekustamā īpašuma cērti vecskals pagasts nodošana atsevināšanai izstolē. Varam balsot. Paldies, četri par. Sestais priekšlikums, darba kārtībā iekļauj 29. punktu par grozījumiem 2015. gada 23. novembra zemes nomas līgumā. Lūdzu, tad balsojam. Paldies, četri par. Un septītais priekšlikums iekļauj darba kārtībā 30. punktu par zemes vienības centra 2. daļu pagasta daļas 0,4 hektāru platībā izmantošanu lauksaimniecības vērtībā. Arī būtu un balsot. Paldies, četri pār. Un mēs varam ķerties pie darba kārtības. Darba kārtības pirmais punkts par grozījumiem 2020. gada 15. decembra zemes nomas līgumā. Es domāju, ka varat noziņot. Akvinéje ír, vagy lazsa?
Ja, labdien!
Pirmā jautājuma.
Tā. Tika saņemts no personas iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu centra ganības Kramas pagastā nomu līdz ražas novākšanai. Zemes vienība ir apstrādāta, ir iesēta dzīvāji. Nu, sakarā ar to, ka viņam iesēties ziemai, tāpēc arī ir lūgums pagarināt to līdz ražas novākšanai, līdz 26. gada 30. septembrim.
Šeit mums ir arī pistole, kurš mēs esam dzirdējuši. Bet paldies. Ir vēl kādi jautājumi? Nav. Tāpat arī šī lūguma nav, tad varam balsot. Četri pār. Paldies. Darba kārtības otrais jautājums par īpašumu tiesību atjaunošanu uz zemi Lielā iela 105 Gropiņa. Vai vajag ziņojumu? Nē, tad jautājumi. Nu, neviens pieteicies un deputātiem arī neviens nav pieteicies. Varam balsot. Paldies, pārtepār. Darba kārtības trešais jautājums par pašvaldības nozīmes ceļu status piešķiršanu nekustamā īpašuma biežnieki tagad pagastā un stācija to var gavies pagastam daļām. Jā, daļām vajag ziņot, bet mēs darba grupā gan plaši esam diskutējuši par šo. Nē, nav vien. Nav vien, ko ziņot. Nē, tad jautājumiem debatēm arī neviens nav pieteicies, tad varēsim balsot. Paldies, pārtepār. Darba kārtības ceturtais jautājums par zemes vienības liepiņas tagad pagasts daļas 1,56 hektāra platībā nodošana nomas tiesību izsolā. Es ziņoju, ja viens neprasa jautājumu, debatas arī nav. Paldies, četri par. Darba kārtības piektais jautājums par zemes vienības centra ganības ambulas pagasts daļas 2,056 hektāra platībā aizņemošana lauksaimniecības vajadzībām. Ziņoju, neviens neprasa jautājumiem, debatēm arī neviens nav pieteicies. Varam balsot. Paldies, četri par. Darba kārtības septais jautājums par zemes vienības centra ganības ambulas pagasts daļas 1,028 hektāra platībā iznomošana lauksaimniecības vajadzībām. Jautājumiem debatēm neviens nav pieteicies. Varam balsot. Paldies, 4 par. Darba kārtības 7. jautājums par zemes vienības vīdu un ganības. Rambultas pakasts daļas 0,9 platībā izmantošanu lauksaimniecības vajadzībām. Jautājumi un darbatēm neviens nav pieteicies. Varam balsot. Paldies, 4 par. Darba kārtības 8. jautājums par zemes vienības apriķu krastīnvaršu pagas daļas 2,4 hektāru platībā izmantošanu lauksaimniecības vajadzībām. Jautājumiem un debatēm neviens nav pieteicies. Varam balsot. Paldies, 4 par. Darba kārtības 9. jautājums par zemes vienības akūta kalvenas pagats izmantošanu lauksaimniecības vajadzībām. Ja vajag ziņot, tad sakļiem patreiz izraskanāt. Tā jautājuma un debatēm nav nevienas pieteicies. Arī balsot. Paldies, 4 par. Darba kārtības 10. jautājums par zemes vienības virši Kaulins pagasts izmantošanu lauksaimniecības vajadzībām. Jautājumiem un debatēm neviens nav pieteicies. Tad varam balsot. Paldies, 4 par. Darba kārtības 11. jautājums par 2021. gada 16. marta zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu. Vai vajag ziņot? Nē, jautājumiem un debatēm arī neviens nav pieteicies. Varēs labs vēl palīdzēs. Šis vēl bija zemes, mums tas ir visu labā, vai ne? Bet tad arī balso. Paldies, 4 par. Tad kā tīk 12. jautājums par nekustamā īpašuma Jaunmurri, kaut kā pagasts no došu un atsimināšanā īstulē. Tad gada nav ziņā. Andra. Planet.
Amnī.
Apļēģi, jā? Zinu. Kūtelnī.
Nekustamais īpašums Jānmūra Tanku pagastā ir reģistrēti zemes grāmatās dienu, kur zemes novada pašvaldības vārdu. Īpašums sastāv no vienas zemes vienības 0,88 hektāra platībā. Zemes vienība neatrodas valsts nozīmes, Kultūras pieminekļa teritorijā neatrodas arī dabas parka lieguma teritorijā. Par zemes vienību nav noslēgts medību tiesību līgums. Saskaņā ar Nīcas Nova teritorijas plānojumu, zemes vienība atrodas lauksaimniecībā izmantojamā teritorijā, meža teritorijā. No būvvaldes ir saņemta izziņa par zemes vienības plānotu atļauto izmantošanu pielikumā. Īpašums šobrīd nav iznomāts un nav nepieciešams pašvaldībai un tās iestādēm noteikto funkciju veikšanai. Tādēļ ir lūgums nodot atsevināšanai šo īpašumu mutiskajā izsolē.
Jā, paldies jums vēl.
Es domāju, ka šitas iespējams, ka pieļauju, ka tas ir arī tikts skatīts darba grupā.
Jā. Nā, te, tā, jautājumi debats. Nedaudz, no, tad varēsim mēs jau. Bet paldies, četrpār. Darba kārtības 13. Jautājums par zemes vienības starpa baudnīcas pagasts iznomāšanu lauksaimniecības vajadzību prātu. Tad nevajadzēs ziņot, ko viena jautājuma debats arī nav pieteikta. Varam balsot. Paldies, 4. Darbas vārtības 14. Jautājums par zemes vienības tarpasnīcas pagas novēršanu vēlmes tiesību izsūlē. Jautājumiem debatēm man viens nav pieteicies. Esmu mūsu. Es četri par darbu kārtības 15. Jautājums par zemes vienības dzīvdamenītes pagasts nodošanu mums tiesību izsūlē. Arī jautājumu man debatēm neviens man pieteicies. Tam varam mūsu. Paldies, četrpār. Darba kārtības 16. Jautājums par nekustamā īpašuma ziedi, kompaņu pagasts nodošanu, apsavināšanai izpildu. Šeit gan vai tādu maziņu. Tā vai pilnīgi
tā, nekustamies īpašumu ziedi. Otaņa pagastā ir reģistrēta zemesgrāmatā uz Dienvidkurzemes novada pašvaldības vārdu. Īpašums sastāv no vienas zemes vienības, 10,04 hektāra platībā. Zemes vienība neatrodas valsts nozīmes kultūras pieminekļa. Teritorijā neatrodas dabas lieguma teritorijā. Par zemes vienību nav noslēgti medību tiesību līgumi. Zemes vienībā noslēgts viens spēkā esošs zemes nomas līgums ar nomas termiņu līdz 26. gada 19. aprīlim. Nomnieks ir izteicis vēlmi atsevināt nomāto zemes vienību. Saskaņā Nīcas Nova teritorijas plānojuma zemes vienība atrodas lauksaimniecībā izmantojamā teritorijā. Nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldībai un tās iestādēm noteikto funkciju veikšanai un tādēļ cik arī nomnieks ir izteicis vēlam atsevināt šo īpašumu, tad nodot atsevināšanai.
Labi, paldies. Man tu kādu jautājumu, man debats. Šis mums bija tas, kas mums man ir priekšējā sasākuma galvotas, ja? Ko tad?
Šis darbnieks ir tā, jā. Vēlams vienmēr tik ir apaklājumots.
Jā, šeit mums tā kā mantojumā dokumenta ir sagatavot laiks un naudu ieguldīt, tā kā jāizšķirās visiem kopā, bet mēs personīgi tā kā atbalstīšu tomēr, lai vērts un finanses neiet vējā. Tā, varam balsot. Tā, jūs ir arī spēram viens pret. Tad man ir jautājums.
Mums tā nav tautas
svešanā. Jā, 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 svešanā. Jā, jā, svešanā. Paldies par prasīdājumu. Tad ir izkārtījumā. Tā. Darba kārtības 17. jautājums. Tad. Pa zemes vienības cēra Vecpils pagasts, izdomāšana lauksainiecības vajadzībām vai veiksmīgām. Nē, jautājumam debatām arī neviens nav pieteicies. Tam varam balsot. Paldies, 4 par. Darba kārtības 18. jautājums par zemes vienības valīdz, kas tāms pagasts daļas izdomāšanu lauksaimniecības vajadzībā. Jautājumiem debatēm neviens nav pieteicies. Un balsot. Paldies, šeit par. Starps kārtības 19. jautājums par zemes vienības šāņa kalnas, kas tāds pakas ignomušana lauksaimniecības vajadzībām. Jautājumiem debatēm neviens nav pieteicies. Un esmu balsotājumu. Paldies, tad par darbu kārtības 20. jautājums par zemes vienības kalnu grāvis, kas tāds pakas izmēmēšu un lauksaimniecības vajadzībām. Arī šeit neviens man pieteicies ne jautājumiem un debatēm. Varam balsot. Paldies, četri par. Un darba kārtības 21. jautājums par zemes vienības nav orikotāmas pagas izlēmošu un lauksaimniecības vajadzībām. Arī šeit viens nav pieteicies ne jautājumiem, ne debatēm. Un balsot. Un mēs pati par. Un darbu kārtīgi 22. Jautājums par zemes vienības klātnieku Kartanas pagasta daļas nākamās 35 vektāru platībā iznākušo lauksaimniecības vajadzībām. Man ir šeit neviens nepietiek, man objektus vienus papieteicot. Pieteicies jautājumam un debatēm. Un varam balsot. Un dēšķiet par darba kārtības 23. Jautājums par zemes vienības līdzes veidspats pagasti jaunušām mūtsvienācības vajadzībām. Jautājumam un debatēm neviens nav pieteicies. Varam balsot. Paldies, 4 par darba kārtības, 24. Jautājums par maksumā īpašumu guntas Vērgavas pagasts nodošanās vienošanai un pirkuma līguma noslēgšana ar pirmpirkuma tiesību personu. Jautājumiem debatēm neviens nav pieteicies. Varam balsot. Paldies, 4 par. Tad kārtība 25. Jautājums par zemes vienības daļas. Avis parkā, ka vēlētu pagasts un atdošanu manis tiesību izsolē. Arī jautājumiem debatēm neviens nav pieteicies. Varam balsot. Paldies, 4 par. Darba kārtības 26. Jautājums par 2020. Gadu 2. Februāra zemes nomas līguma termiņu pagarinošanu. Pēkziņa. Nā. Tad jautājumiem debatēm arī neviens nav pieteicies. Varam balsot. Un mēs 4 par. Darba kārtības 27. Jautājums par nekustamā īpašuma ūdens plomies bunkas, bunkas pagasta daļas iznomāšana mobilās dārzas stacijas aparatūras izvietošanai. Svarāk pieloziņa. Jā,
varat mums vien. Varu. Saņemts ir SIA iesniegums ar lūgumu iznomāt daļu no nekustamā īpašuma ūdens tornas bunkas mobilās bāzes stacijas aparatūras izvietošanai. Nekustamais īpašums ir pašvaldībai piekritīgs. Viņi vēlas nomāt daļu no zemes, kas ir 4 kvadrātmetri zemes bāzes stacijai un antenas, kurš tiks izvietots uz ūdens torņa. Tāds līgums jau uz šo ūdens torņu viens ir slēgts, kur ir līgums ar LMT. Iesniegumā viņi vēlējās Viņi lūdza rast iespēju pieslēgties iekšējiem elektrotīklam, bet tādu iespēju pašvaldību nevar nodrošināt. Pārvaldes vadītājs sazinājās un noskaidroja, ka Deltover pats ir gatavs šo te izbūvēt šo elektroenerģijas pieslēgumu. Un vērtētājs novērtējis ir šo te nomas maksu, kas ir 275 eiro mēnesī bez PVN. Un sagatavotais lēmums ir iznomāt šo nekustamā īpašuma daļu, nomas līguma termiņu nosakot līdz 35. gada 31. decembrim un nomas maksu 275 eiro mēnesī bez PVN.
Paldies, Ilze. Nācija pēdējais gadatiem vai jautājums?
Es patāju visu tēmu, Googlēm, Banklēm, un viņš tagad jau visu spēks, lai gan pēkam, uzveikti savu rādītāju, viss kārtībā, bet mums tagad zemkļiek, piemēram, ir tāda, ka mums rādītāji ir Akuņrakā, ir Sarājķivs, ir Vēdulē, kas ir Antins, un tas īgāls mums ir gamtis, bet mums ir pēdējās sardienās, cilvēki ir vēlēk ar rokiem, ieļusiem, alkoholiem, kaut ko sazinīt, vai internetīvā televīzija, tad pavisam, vai ko var pašvaldīt darīt, un ko mēs darām, es vienkārši ar Lūdes un Lāvi, ka tad kaut ko ar vērstu rastiet atīt, vai rakstīja, un mūsu kaimu zemē, pūnieku mājām zemē izmērīt, tā kā teritorijas, bet ir vērtība, es vienkārši uzskaiti, un tā viss atstājās. Tā mēs izmērām. Tāpēc sastīto lēcību, neuzrakstīvēju, es grūtas studiju. Tik tā, viss bija ārgat.
Es domāju, ka mēs iekšā, kad mēģināsim saprast, kurš kaut ko ir slāvējis, ko ir uzrakstījis, un tad no tā arī skatīsimies, ko darīsim tālāk uzspēst, jo mēs viņam nevaram, mēs viņam varam tikai lūgt.
Lūgt ir varš nebūtas. Taču, bet es tevi pacēršu viņam šo jautājumu, tad visu. Tas ir kritis.
Regāte, tā kā mums bija tā plašā diskusija par šo jautājumu, es tomēr gribēju saprast, lai visi juristi norādītu trūkumi novērst un būtu brīdi ar līgumu un ar lēmu projektu. Tātad elektrības pieslēgumu viņi, es vienmēr nezinu, vai es pēc sapratu, viņi izbūvēs elektrības pieslēgumu, tad tas būs kopā arī ar skaitītāju. Bet tad tas trūkums mums būtu novērst. Mēs ierakstījām par tiem 4 kvadrātmetriem, ka mēs precēdēsim pēc tehniskā projekta izstāvus vai juridiskā darbu akceptē.
Slīgumam ir jābūt plānu.
Bet nenozīmējums viņus turiet, bet mums noprecīzē 4 kvadrātmetri iezīmēties pareizi sadrāt. Tātad, lai viņi nepārklātos ar LMT, mums būtu pēc tam jāuzstājas atrajā aptulzē šis plāns un jāprecīzē konkrēti ir 4 kvadrātmetri un konkrētā vieta, kur tā stacija ir uzstāvēt. Jā,
stacija ir tas, kas tas gaiš brūnēs, bet plānu atbūt, es saprastu viņš ir.
Tas ir vienkārši viens punkts pildītē. Tu nevar tajā grafikā tos 4 kvadrātmetrus ir.
Un tādā dabā tas nesaskars, jo galvenais ir, ka mums sakārto to, lai tas neparādās dokumentos, ka viņi vienu zolotri uzstāvējuši virsmu.
Palādums ir tieši tas.
Tur arī ir vairāk.
Tur ir 3.
Un tur ir slāgus
OTTB 24. gadā.
Tur ir slāgus pašvaldība, lai pašvaldība ir labi, tad tas ir ok, līguma, tad pašvaldība ir tuva. Tad elektro enerģiju mēs sakārtojam, tad mums ir tikai aktuāls jautājums par šo izvietojumu, vai mēs varam, mums tur bija teikums jālas, mēs precizēsim pēc tehnisko projektu izstrādes. Jā, labi, paldies, tad pagaidām laižam šo redakcijā un precizējam tad, kad ir tehniskais projekts.
Es gribu teikt, bet
jā,
bet... es to mēģinu visu apsūdīt, ka būtu domās, ka vēl nav jautājumi.
Es
tikai
runāju par apakšu, par pieru,
uz
zemes. No, lai jāpēc vienu
pieru. Tas ir tas, ko līgums
par
izvērtu. Viņš tas ir tas, ko līgums
par
izvērtu. Nē, ūdens dodas ir bez kvadrātmetriem.
Bet
ir kaut kā dušiem, kad jau vienu tie vajadītāji vēl, tā kā visur. Jā, jā, tur ir vairāk. Nē, tā 4 kvadrātmetriem, tās zemes
vienīgi, kas ir apakšā. Viņiem, kur vai elektrītāji, tā pēc tam.
Nē, maks arī viss ir kārtība. Ā, un tā maks arī bija komentārs, un tur es sapratu, pēc 6 gadiem es varu paskatīt, jā? Bet tad tagad trūkumi, es tāds varu, ka ir novērs.
Kas tik pēc 6? Nē, viņiem ir cik likuši. Ja ir līgumā, tad lāks tas punkts, kur iekļautu bunkai pēc 6 gadiem pārpārs. Viņiem ir tas likums, kā viņi var. Elektronisko sakaru likumā, viņiem ir cits cits.
Nē, es pagaidām izējot no diskusijas apvienošanas procesu. Labi, paldies. Tad gads no viņam teksīt no debatēm. Jautājums ir izrunāts. Debats arī ir biežs. Tā, ka tā saka, ka būs labāk. Tā ir mūsu soļa. Tā, paldies, četri par. Darba kārtības 28. jautājums. Nekustumā īpašums ērķi atspēlst progresu nodošanu atsvinošanu izpildēju. Šeit arī vajadzētu nozināt.
Labdien! Nekustamais īpašums cērpi Vecpils pagastā reģistrēts uz pašvaldības vārdu. Īpašums sastāv no vienas zemes vienības 7,02 hektāru platībā. Kadastra informācijas sistēmā zemes vienībā ir norādīta eksplikācija 2,79 hektāru lauksaimniecības zeme un 3,79 hektāru krūmā, kas aizņem lielāko zemes vienības daļu. Ir saņemts personāls iesniegums ar lūgumu atsevināt īpašumu. Īpašums nav iznomāts un nav nepieciešams pašvaldībai un tās iestādē noteikto funkciju veikšanai. Lēma projekts sagatavots nodot atsvināšanai, nekustamo īpašumu un pārdot to mutiskā izsolē.
Jā, labi, paldies. Es var tikai piemetināt, ka mums šo mēs skatījām kaut kādā augustā, tad mums bija rezultāts uz sagatavot vairāk fotografijas elementu, ko šo zemes gabalu darīt. Nu, kamēr mēs gatavojam, tad ir šis iesniegums par atsavināšanu. Tāpēc es aicinu un palstīt iedzīvotāju vēlmu un pret šo zemes gadu. Tā varam mūsu. Paldies, četri par. Darba kārtības 29. Jautājums par grozījumiem 2015. Gada 23. Novembra zemes normas līgumā. Kolēģi aicina? Nē, vai? Tā. Labi, es domāju, ka pasiet tā kā es ir līdzīgs pirmajam jautājumam, bet šeit ir divreiz jau bijis līdzgadījums termiņš. Tad tā situācija ir tāda pati, kas līdzīgs kā ar pirmo jautājumu, bet tomēr šī nav šī savādāk.
Pirmajā jautājumā līdzīgs slēdz 20. Gadā, uz 5. Gadiem, mēs gadiem draži nolaušanai, tad viņš ieklās 5-6 gadās. Šajā gadījumā ir tā, ka līgums ir bijis spēkā līdz 25. gada 31. decembrim,
Un sākumā nomies ir iespējas iemās, un ņemot vēru to, ka zemi rašpārāt, mēs viņu nedrīkst nodot, lai nomēm par šo mītāju arī nebūtu ienākumi, tad mēs pagrinām līdz prašsnodušu.
Labi. Arī kādi jautājumi? Nākamā. Tad jautājumiem debatēm neviens nav pieteicies, un tad varam balsot. Un iešķiet par 30. jautājums par zemes vienības centru divtādāju pagasts. Daļas 0,4 hektāra platībā iznomāšu un lauksaimniecības vajadzībām. Laikam vajadzētu nozīmot. Bet un tā īsti vislami projektu arī nepārskatīt būtu skaudi.
Jā, es saņemtu iesniegumus no personas, kas iepriekš nomāja, kad viņi vēlas iznomāt lauksaimniecības vajadzībām, bet persona nav deklarējusies tieku zemes novadā. Līdz ar to būtu iznomājums lauksaimniecības vajadzībām, un viņi ir apstrādājusi sēni, tāpēc noslēdzams līgums līdz rašas novākšanai.
Kad šai personai bija tas pirmais līgums? Ir viņai?
Viņai bija tikai un teica.
Nu, labi. Tā. Tad, ja jautājumu un debatas vairāk nav, tad viņi balso. Paldies, pretrpār. Darba kārtībā iekļautos jautājumus mēs esam izskatījuši un slēgi mēs varam bez laika.